Desmit cilvēki gājuši bojā un 9 ievainoti ceturtdienas vakarā ugunsgrēkam plosoties dzīvojamajā ēkā Sinceņas reģiona galvaspilsētā Urumči. Tiek apgalvots, ka ilgstoši Covid karantīnas režīmi atsevišķās vietās pilsētā kavējuši glābšanas dienestu darbību. Apkārtnē bija novietotas daudz automašīnu, tostarp elektroauto, kas karantīnas režīma dēļ nebija uzlādētas un tās nebija iespējams pārvietot. Dažos tiešsaistē izplatītajos videoklipos redzams, kā vairāki simti cilvēku izgājuši Urumči. Ielās, lai protestētu pret ierobežojumiem.